Í útreiðum, hvert fóruð þið helst?
Við fórum út aftur Selfossi.
Já.
Stundum eftir í Stíðaskála.
Já.
Og svona sýrt ykkur eftir.
Já.
Það var henni í gamla dag, það vorum alltaf herrið ef ykkur í helgjus að Selfossi.
Já.
Það var maður sér snarsi og ykkur í.
Já, já. Voruð þið margir í svona?
Já, við vorum þessi fjóru fimm svona.
Og hverjir voru helstu félagar þínir sem?
Það var nú hérna, þeir var nú á Hrauni, hérna hétt Magnús.
Já.
Og Guðmundur hétt einn og hann var á Þorlasöfn, bjó í Eiríksandvík, hann er dáinn.
Jú.
Og Hjörtur hétt einn og hann vinnur maður á Hjalla, hann býr á Eiríkjós.
Já, kannast við hann.
Og svo hérna uppsveitinni, Ingi ber á Kroppustöðum og Björn á Vötnum og þessi kallar.
Jú.
Það var svona, það er þess að Selfossi upp í Þrastaskó og svo Selfossi og...
Já. En reyðuðu aldrei hér yfir, upp í grafningin?
Jú. Og hérna inn úr, já, reykjum og...
Já.
Og ég reykja kvöldi og það er inn úr,
jú. Upp þarna Grændalinn úr.
Já.
Og Kattatjarnir eða?
Já. Og stundum sko þegar við komum til Þingvalla, þá fórum við upp á Nesjavöllum.
Já.
Og þannig að þetta á Kattirnar.
Já.
Mér finnst það merkilegt, ég maður þetta fyrst þegar ég var úlingur var að fara í fjall, þetta maður var nú alltaf séður ef að rolla stökk í fjall, þá var ferð að leita að inn á vorin, ég hún var óborin.
Jú.
Og maður var nú oft svona í góðu veðri, bara á nætunar.
Já.
Og þá var fuglakliðurinn svo mikill að þetta var alveg að hreint eins og söngur. Alla nóttina rétt að sló á það svona milli 12 og 1.
Já.
Svo þegar að og sjónum okkur datt og þá kom þessi voða söngur.
Já.
Og ég er oft að hugsa það. En nú, það var eitthvað núna fyrir mörgum árum. Þá varum við að koma á nú grafningi.
Já.
Á nú Þingvöllum. Og við vorum hérna nóttina að fara fram og það var þessi blíðu veður og það heyrði ekki inn meinasta fugli.
Var þetta mófugl og...
Þetta var lóan og lóa og spói.
Já.
Aðaljóð.
Verið þér að vera nánast horfið á þessari leið nú?
Ég veist bara heyrir ekki orðið í fugli.
Já.
Veit ekki hvað er orðið, hvað þetta er orðið allt blökt eða hvað það er ég, þetta ekki, mótið sem var.
Já, eða blökt sé sett.
Ég veit ekki. Það er náttúrulega marga hérna, það sést maður aldrei í fugli hérna.
Nei.
Það helst ef ekki með kuld á vorin að kemur þessi heim og blekti þessi grein.
Jú. En þetta, þegar hún nefnir það, þá minnist þessi einmitt að ég hef ekki orðið mann við ekki varum fugla söng
hér
upp frá.
Nei, það var það ekki. Ég sá nú í blaðum daginn, einhver helvítið Jón hefur að skrifa í morgun blaðið. Það var ljúpan, hún ætti að drepa hann alla því að hún eyðilegir svo landið.
Já.
Ég veit ekki hvað hún gerir með einhverja þegar þó hún dýna eitthvað lauf í sér.
Jú, ætli það muni svo miklu.
Ég skil það ekki. Ég skil ekki hún farið verð með það heldur. Ef því trukkarnir sinni er að keyra um allt.
Jú. Þú ert vanur að nefna þetta. Kattatjarnir er það ekki, heyrði mannskjörnum vilja nefna það Kallatjarnir.
Ég hef heitt að nefna Kattatjarn og Alltatjarn.
Og Alltatjarn, þannig, já, upp frá.
Hefur þú komið að þeim?
Já, ég hef gert það.
Er sér ungur eitthvað í þeim, eða?
Ég veit það ekki, það er.
Hann segir mér hérna, frendi minn sem í Reykjavík, hann var í Reykjavík, ósætti fyrir Reykjavíkoti.
Já.
Og hann sagðist, sagði hann sé selungar.
Já, það kann að vera.
Þeir lét einhvern veginn fólu, bara einhverju með, einhverju mustur og létu þeirnar.
Jú.
Þetta er helviti eiginlega merkilega tjarnir.
Já, það eru það.